svůj pohled jsme od knihy Žalmů posledně odtrhli za poslední poutní písní, nebo za poslední písní stupňů. Čili skončili jsme Žalmem 134. a proto si dnes spolu otevíráme následující 135. žalm. Je to žalm chvály. Chválou začíná a chválou také končí. Náš doktor McGee poznamenává, že tento žalm je jakoby zarámován chválou Bohu. Haleluja, chvalte Hospodinovo jméno, chvalte je Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha. Chvála Hospodinu zaznívá, nebo aspoň vysvítá, pokud to nemá právě zvukové projevy, z celého tvorstva. Tento žalm začíná výzvou, aby Hospodina chválili jako první ti, kdo k němu mají nejblíž, anebo mají mu být nejblíž, ti, kdo jsou v jeho službách. Tak nevím, jestli to není někdy trochu naopak, že lidé, kteří jsou ve službě Pánu, tak říkají na plný úvazek, jsou natolik zaměstnáni různými úkoly a starostmi či přímo břemeny, že pak na chválení Pána v jejich soukromí nezbývá moc prostoru. V našem žalmu je tu připomenutí, že právě Hospodinovi služebníci mají být v tom chválení Hospodina první, mají v tom být aktivní. Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý. Pějte žalmy jeho jménu, neboť je líbezné. Jak často říkáme Pánu Bohu, že je dobrý, jak často ho jako dobrého chválíme. Náš komentátor se nás ptá, kdy jsme naposledy někomu řekli, že Pán Bůh je dobrý. Řekli jsme to dnes vůbec někomu? Já přec vím, že Hospodin je velký. Náš Pán je nad všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi, v mořích i ve všech propastných tůních. Přivádí mlhu od končin země, déšť provází blesky, ze svých zásobnic vyvádí vítr. 6. a 7. verš 135. žalmu. Náš učitel docela prostě tento text podává tak, že člověk nedělá počasí, ale dělá je vlastně Bůh. Osobně cítím potřebu dodat, že to neznamená, že když je bouřka, tak Bůh právě vypouští z ruky nebo snad z úst, nebo jak bychom si to chtěli představit, ohnivé blesky. Bůh mnohé věci prostě v úvozovkách dělá prostřednictvím svých zákonů, které fungují, jak on ustanovil. Na druhé straně nelze zapomenout, že Bůh má pochopitelně v rukou i každé momentální počasí, jak se to projevilo v případě Pána Ježíše na té loďce, když ho ustrašení učedníci za bouře vzbudili. Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi. Tato slova jsou pro mě velikým povzbuzením a rád bych je zobecnil. Bůh totiž ve všech oblastech činí, co chce. Nejde o to, že by musel vždycky splnit naše přání, ale jde o to, že jeho svaté záměry na této zemi i na nebesích se prostě ve svůj čas uskuteční. V následujících verších je v tomto smyslu vzpomínka na dávnou historii izraelského lidu. Jestliže Hospodin zaslíbil praotci Izraele, Abrahamovi, že ta a ta země bude jeho, pak prostě ve svůj čas musela být jeho. I když Abrahamovi potomci, Izraelci, necelých 500 let pobývali v otroctví v Egyptě a jejich osvobození bylo z lidského pohledu nemyslitelné. Následující verše 135. žalmu nám vyzní možná poněkud tvrdě. Za prvé se předpokládá, že známe trošku biblickou historii, a pak také musíme mít na paměti, že naše představy jsou krátké na to, abychom si uvědomili, jak lidé v Egyptě a později také lidé z jiných národů v celé historii s Izraelem zacházeli. což od nepaměti není Izrael opovrhovaným a nenáviděným lidem. Prvorozené Egypta pobyl od člověka podobitče. Znamení a zázraky sesílal na tebe, Egypte, na faraona, na všechny jeho služebníky. Pobyl mnohé pro národy a zahubil smělé krále. Krále Emorejců Sichóna a bášanského krále Óga i všechna království Kenánu. Jejich země předal do dědictví Izraeli, svému lidu. Hospodine, tvé jméno je věčné, budeš připomínán ve všech pokoleních, Hospodine. Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit. 9. až 14. verš 135. žalmu. Tohle bylo slovo odvozené ze skutečné historie Židů. Je však zcela zřejmé, že ten výrok, že Hospodin svůj lid obhájí, platí stále. Platil ve všech dobách. I když to tak v letech právě minulých někdy na první pohled třeba vůbec nevypadalo. Modly pro národů jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Mají ústa a nemluví, mají oči a nevidí, mají uši a nic nezaslechnou. V jejich ústech není dechu. Jim podobni jsou ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá. 15., 16., 17. a 18. verš ve 135. žalmu. Zvláštní výrok, ale velmi výstižný. Náš učitel k tomu na naši adresu docela příkře dodává, jaký je tvůj Bůh, takový jsi ty sám. Jim podobni jsou ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá. Četli jsme v tom 18. verši. Jaký je tvůj Bůh? Čemu dáváš v životě největší prostor ve svých myšlenkách, největší úctu? Čemu přinášíš největší oběti? Jsou to hodnotné věci? Možná to není přímo zlato, stříbro nebo umělecké předměty, ale mohou to být jiné záležitosti, které jsou v této době pokládány za mimořádně cenné anebo důležité anebo přínosné. Doktor McGee dodává, že chamtivost je vlastně moderní modloslužba. Pokud tvým Bohem není jediný pravý a živý Bůh, pak to, co uctíváš, může být úcta, ale neosloví to tvé nitro. Může to mít uši, ale neuslyší to tvé nitro. Především nedá to trvalý pokoj tvému srdci. Ty duchovní hodnoty, bez kterých člověk nemůže žít, poskytuje jedině úzký osobní kontakt s Bohem. Dnes je ten kontakt možný mnohem snáze, mnohem blíže, než jak tomu bylo v žalmistově době, v době starého zákona. Dnes se každý člověk může stát právoplatným Božím dítětem. Pokud přijme zástupnou oběť Pána Ježíše Krista, a pokud se mu celým srdcem odevzdá. Tak jak tento žalm začal chválou a také výzvou pro boží služebníky, aby chválili Hospodina, tak také stejně končí, jak jsme si už naznačili. Dome Izraelův, dobrořeč Hospodinu. Dome Áronův, dobrořeč Hospodinu. Dome Léviův, dobrořeč Hospodinu. Vy, kdo se bojíte Hospodina, dobrořečte Hospodinu. Požehnán buď Hospodin ze Sionu, ten, který přebývá v Jeruzalémě. Haleluja. Ještě jeden žalm si dnes večer spolu pročteme, milí posluchači. Zase je to žalm, který chválí Hospodina. Dominantním námětem pro chválu Hospodinu je tu tentokrát jeho věčné milosrdenství. Je to zvláštní žalm, protože každý jeho verš znovu a znovu opakuje skutečnost Hospodinova milosrdenství. Možná si povšimnete, že mnohé formulace jsou nápadně podobné s tím, co jsme četli v předchozím žalmu. Ale navíc je to ten zvláštní, jednoduchý refrén, který zaznívá v každičkém z následujících 26 veršů. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Bohu bohů, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Pánu pánů, jeho milosrdenství je věčné. Jedině on koná velké divy. Jeho milosrdenství je věčné. První čtyři verše ze 136. žalmu. Co říkáte, přátelé, nezahanbují nás často podobné texty? Myslím, že se nám v tom různém zhonu všedních dnů nezřídka stává, že zapomínáme na Boží milosrdenství. Příznivé věci v životě bereme s potěšením, ale možná bez zvláštního vědomí, že jsou projevem Božího milosrdenství. Teprve když se nám něco nedaří, voláme a prosíme, a když se situace změní, pak máme znovu před očima, že nic v našem životě není samozřejmostí. Nade vše důležité ovšem je, abychom kromě těch praktických věcí vnímali Boží milosrdenství tam, kde je nejzřetelnější, tam, kde se projevilo v nepředstavitelném rozměru. V epištole Efeským jsme si docela nedávno četli tohle, 2. kapitola 4. a kousíček 5. verše. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Přirozený člověk, tak jak žije podle svého, jak si žije v odloučení od Boha ve svém hříchu, je prostě duchovně mrtev a nikdy se sám svou vůlí, svým úsilím nevzkřísí. Jestliže o nás apoštol Pavel prohlásil, že jsme byli mrtví ve vinách a hříších, tedy duchovně mrtví pro Boha, pro něho, pak je jasné, že jsme si žádným způsobem nemohli pomoci sami. Do této beznadějné situace ovšem vstupuje Bůh, aby nás zahrnul svým milosrdenstvím. Proč Pán Bůh přichází? Protože jsme byli dobří, protože jsme se snažili líbit se mu, protože na nás, na těch mrtvých, našel něco přitažlivého. Je tu řečeno, že člověk bez Krista je docela prostě pro Boha mrtvý, mrtvý ve vinách a hříších. Upřímně řečeno, nechápu, jak se lidé mohou domnívat, že se Pánu Bohu zalíbí svým vlastním snažením. Vždyť jsou mrtví, pro svatého Boha jsou tito lidé jakoby neexistovali. Dokud budou setrvávat ve svém stavu, jsou bez šance. Jediným motivem je pro Pána Boha jeho bezdůvodná božská láska, jeho lítost nad zahynutím hříšníka, jeho milost a milosrdenství. Dostávám řadu dopisů, povídá náš pastor. Dopisů, ve kterých se mi lidé svěřují s různými věcmi, vyznávají na sebe své hříchy, ptají se mě, jestli jim ještě Bůh může odpustit. Příteli, Bůh je bohatý v milosrdenství. Už si k němu volal, aby ti odpustil? Už si mu vyznával své hříchy? Odpovídá otázkou na dotazy svých korespondentů náš kazatel. Jestliže se upřímně otevíráš jeho slovu a důvěřuješ mu, jestliže srdcem přijímáš jeho nabízené milosrdenství, pak si můžeš být jist, že ti odpouští. V této době s námi Bůh jedná ve svém milosrdenství, nikoli ve svém hněvu. Takže šance je tu stále ještě pro každého. V následujícím textu tohoto 136. žalmu je vyslovena chvála Hospodinu, která je motivována, nebo tedy povzbuzena, různými oblastmi života, jak je žalmista pozoroval. Nyní následuje pohled na stvoření. Nebesa učinil důmyslně, jeho milosrdenství je věčné. Zemi na vodách překlenul oblohou, jeho milosrdenství je věčné. Učinil veliká světla, jeho milosrdenství je věčné. Slunce, aby vládlo ve dne, jeho milosrdenství je věčné. Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci, jeho milosrdenství je věčné. 5. až 9. verš ve 136. žalmu. Kolikrát se už lidé zastavili nad úžasnou krásou a moudrostí uskutečněnou ve stvoření. A přesto stále existují lidé, kteří jsou skálopevně, takzvaně vědecky, přesvědčeni o tom, že to všechno, ta nádhera a úžasně důmyslná struktura celého makrokosmu i mikrokosmu, vznikla jen tak sama od sebe na základě dlouhého vývoje, anebo snad spíš na základě náhody. Jaké bláznovství! Bůh se takovým chytrákům směje, jak je napsáno jinde v žalmu. Další pohled, který vede žalmistu ke chválení velikého a věčného Hospodinova milosrdenství, je zaměřen do historie izraelského národa. Podobné věty, podobné myšlenky jsme zachytili už v předchozím žalmu. Ranil Egypt v jeho prvorozených, jeho milosrdenství je věčné, a vyvedl Izraele z jeho středu, jeho milosrdenství je věčné. Pevnou rukou a vstaženou paží, jeho milosrdenství je věčné. On rozdělil rákosové moře vedví, jeho milosrdenství je věčné. A převedl Izraele jeho středem, jeho milosrdenství je věčné. Faraona s vojskem smetl do rákosového moře, jeho milosrdenství je věčné. Svůj lid vodil pouští, jeho milosrdenství je věčné. Pobil velké krále, jeho milosrdenství je věčné. Zahubil vznešené krále, jeho milosrdenství je věčné. Krále Emorejců Sýchona, jeho milosrdenství je věčné. A bášanského krále Óga, jeho milosrdenství je věčné. Tyto verše až po 20. nám dozajista vyzní poněkud tvrdě. Nejprve se od nás ovšem předpokládá, že jsme povědomi biblické historie. A jak jsme si už řekli, naše představy jsou krátké na to, abychom si uvědomili, jak Egypťané a později také lidé z jiných národů v celé historii s Izraelem zacházeli. S ohledem na boží sliby praotcům národa je tu krok za krokem zobrazeno Hospodinovo milosrdenství. Jejich země předal do dědictví, jeho milosrdenství je věčné, do dědictví Izraele svého služebníka, jeho milosrdenství je věčné. 21. a 22. verš. A poslední část tohoto žalmu možná vyjadřuje zkušenost nejednoho z nás, tak jak se stala zkušeností Izraele. Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás, jeho milosrdenství je věčné. A vyrval nás našim protivníkům, jeho milosrdenství je věčné. Veškerému tvorstvu dává pokrm, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Bohu nebes, jeho milosrdenství je věčné. Nevím, jak to cítíte vy, uzavírá svůj komentář náš starý bratr, ale já mám taky touhu volat k Bohu haleluja. Jak úžasný je náš Bůh. Naučme se před ním padat na kolena a vzdávat mu chválu za jeho milosrdenství. Myslím, že budeme mnohem radostnějšími a vděčnějšími křesťany, když to budeme činit skutečně ze srdce.